og
En hvernig læknaðist þú svo?
Já, það var svo leis að mamma lá nú, var nú orðin svona hilsulis og lá í rúminni í 8 ár og var að gera allt fyrir hana. Því að lík hjálpaði mér þá, lét koma hjúkrunarkonur 2 dag. En nú ég líka lagt í, lögst í influensu, En þegar ég var að gera reyndin senni, þá lét ég stiga upp við, það voru svona ára, fleiri tröppur og upp að hurð, en síðan brotnaði undan mér og ég meiti mér nú, eða mér fannst en náttúrulega dofnaði fóturinn, því að hann lenda á milli og svo skipti ég mér nú ekkert að því að svo leita hún nokkur tími þá fór að koma þá fór ég gegn til Helga Tómassonar því að ég þóldi illa að fara í kalt vatn og svona ég hafði ekki það góða heilsu þá og fékk hjartslátt og svona svo ég fór þegar var ekki á Helga Tómassinu og hann var náttúrulega ágættur læknir þó að væri vondatakinn meðurinn hans þá gerði ég það nú samt og hann gaf nú bjarga mér og hann, ég einu senni ég þá nú og þá búið ég tala um þetta já. Þá segir hann mér ég skulle hafa heitan bakstur fótinn og ef að komi ekki út þá blettur á honum þá hérna ef ég sjá að skiptum og komi blettur þá skulle ég fara til læknis og ég fyrir upp að Landakot og þeir skáru í þetta en þá var þetta bara dökkt eins og karl því það var það döðabló náttúrulega gerði bara eftir það var eins og karl og þeir skáru í og Mattís eitthvað læknar var nú stórur og samur svo að maður endislega góður læknir en við ekki hverjum skort þetta var Og svo bara endaði með því að ég gekk þarna til þeirra í hálftanað ár upp á Landakot og þeir gáttu ekki grætt fótinn. Hann greir ekki. Og það var komið ekstrem, mikið ekstrem á fótinn líka. Og hann greir ekki, þeir gáttu bara ekki grættan.